Wala munyu biosu, muna no ma ha o heblo ne wake munyo bahanye, wanu wake ma munyo ma nyhamdo. Wa ye Bible Baptist asafu nege fia konya. Emini ya munyo tuno. Achem ke usafo Timothy abrusu. Ike brother Ezekiel aye. Ni wake ma munyo ma nyhamye ni. Lo wake kre kre ni kandemi wa ma woke je. Sam wake kre wumiyo. Yi neji enyo. Emi gwam neji ipa anyo. Lo mahane brother Ezekiel makaniawo lo logoji e makaniyo ipa yin pe fia inunga inunga mtwebuyo nyemanyi sinu asori chemau hiyo kezunga bolo inamusi mrefiano ingo wa munyu onu ake mando ke wudi wango pekwa no ba chomunyu no jono ne twebuli twepe na manu munyu no epe jom ke hami Nene nukunge ne ha unkunge nu hiyo kunge nu nyakbam kunge nu ino mu nyoke ya nyakbio mechwepe ana iwahirin ke kwa minge Yesu Kristu maubio bie yo wane brother Ezekiel ne esu e kandi wakikre ni kandi miyoke hawa
hallelujah
amen
owa ni kandi miyoke sambu wakikre kli umiyo yenyo mikuku nejikpa anyo wabu mamu nyutwe
amen
ide wangali jonki Ewo ohia chema no ke jiota buzumi.
Mau ewo ohia chema no ke Jesu pum.
Ne ejio nene mene afime ke jio hawumi ami.
Ne nene mene afime hu ejio me ke jia hawumi chwepe mi.
Eha ake gano ihisi.
Ne eha me echo me blo na mahisi.
Ne eke me tuo hemi nyami blo nyai.
Ne eke me tuo hemi nyam blo nyai.
Yawe ni iji jio titi mame.
Nene mena he Kristo iyo meji jio no meji jio lichone.
Ano ne ifia jio kefun.
Nene mena he Kristo iyo ne mau fia jio kefun. Amen. Nene mau munyunge wa deji no ne ka. Mau ne jio no ke je o hiabu bromi. Ne jio no ke je ha umifemi. Pa fe kwane akefimwa. Jache ne maji maji ukeji. Ne maji ukeji hen si puwe mke nyagbami. Usina kwa tukbe no yinton fe yinton ya yamne abusia uche metuke hamwo. Jache mani pe ne maji maji ukeji. Eno hejiyo. Wake mao munyu no mago hai. Kono leke haa. O hiyano fonsige miyo. Maupe ne maji maji ukeji. Hawo mnonge miyo. Maupe ne maji maji ukeji. Eno hejiyo. Wango Kristo kafu kengo hai, kaa, oba ngole kengo kolo ke, ui wahiri lo. Munyu no wawule bia ke, yosa, mafok pagu. E chongwa kaa, hawa mfeno nge miyo, mau mani majiu keji. Keji kaa, umangu Kristo kengo kolo ke, ui wahiri lo. No manyenge mau bro no, le majiu keji jema hawa mimi, tuwepe mi. Ni onu akani yo chonwa kaa. Le. E jiyono ke jie uhiyami. Lo. Ne lenu ne. E jiyono ke jie hii sipuimi. Eno e jiyono. Ko kane hiyop. E wumiyo. Ineji nyungule tenke ekpa. Kuku neji ekpa. E demu nyuko gali jion. Na nyanu wabu nene denga dangu yami.
Hallelujah.
Amen.
Owa ni kani me nyoni yonge hiyo buo miyo. Inimle teke ekpa. Miku kuneji ekpa. Kwa ya penyo wabu mamu nituwe. Yude wale jonke. Eha wene ya ya ampeli asike o nge jimi.
Nene mao mwenye nge wade ya jino. Ya ya ampeli asike o nge jimi. Mao. Eha ne wene ya ya ampeli asike o nge
jimi. Eyo ohiache me. Eyo ohiache me asande ke hame.
Nene yo ohiache me asande ke hame. Lo hiyo, keke ohiyache jimuwa. Noko ohe foma uno. Lene ma ye osandike hon. Se chapi ohe wamnya. Chapi kuhane nukune mlo. Le ma uwa ne bo hiyo wene bo zguan. Le pe le ma yima ye osandike hon. Ne lene jio ohiyafu in. Ke je aha omi chwe pe mi. Ne etuome ehane ikweti wali le. Asike wenge jio. Animi nge mitwe buye. Konge la ne. Ose ne kenge jio. Ne mao jom hune bono. Ne mao ne jemo kaje uhiyan chwepe miyo. le nene o ma pepe di o ko e chepe ma foma uno ne o ma ye anquali nke ha mole e munyu ne nge ba no o ma ye munyu no no ke munyu ma chuni o be munyu to ebu keke se o ma pe munyu e ni nchulo endo ne mo ma gun ne ma jomu ne ma ye ke bua o ne ma jo ke ji abusian dim ma jo ke ji akwaso dim ma jo ke ji ipeti walin adim ne ma won jom ke ba hawo endo ne David hanwa nu zika mo ne e yobu anu le ne e hanne wato endo ejio wa ma ye nuku nge David lala inyunwe te ke pago e ku mi gbam ne ji inyunwe nyu ke nu Psalm 37 verse 25 yan wa bu ne David de religion.
Hallelujah.
Amen.
Mama munyo David lala inyumule teke pago mikuku neji inyumule nyo kenu nyo abu mamunyu tuwe ye ke je ye ni ye bemi ke basi ye wamis ye ma ye wamis ineo ine kan yawe kuwa noku ne piono ne da ebime hun ine kan inge ebime hun ine kan ange ni bayi. Amen.
Amen. Lo hane mamunyu hanu wange sisi nujio yawe ekwa we nuku ne epiono ne da ma ukwa we nuku ne epiono ne da ne ehane we ne ebimehu abani se kejika opiono ne da ne onyenga ma obrono nga nkwale mi onwa mbesipu egbule ne nene eda ma umwango jomke ba ho ne nene opiono ma usun ma ma jono ke ho se ko opiono ne ehio ma obe mo joy anyi mene nye nga mitu ebu efi ae no nge no nga mitu ebu ya. Mau munyu hanu anu sisika kejika opione ne da mau e jomu. Ne obe ni bai gule 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 gule. Eja ka David hanu anu sisika o. Keji bene eje ejukwem ke yasi bene eke wachu epe. E ne dalo ku sisibime nange ni bai. Lo kejika ukoi ha Kristu. Ne ohun le kan le ji opon lo ko yi wa here lo o ko si bi me chepe ni be ni bai e ja kan yawe ni che ne imaye ni no ne imajo ni ne imahanye jom ne be nyagbe ga Yesu Kristo ma obi obi ne ne je tenio kuniyeli ji ne ne me ne anye nge mo ibrono ko nye nge mo ibrono no pio ne ne da o ma pe kuniyelo e no eji o ko aye ojem Ujim, Revelation chapter 3, verse 21. Ujim, umio, yineji, ete, miguwa mneji, jimule nyo kakake. Nyanu wabu tuinge, dangyo.
Hallelujah.
Amen.
Mwa mwenye wange, Ujim, umio, yete, miguwa mneji, jimule nyo kakake. Nyo wabu mwa mwenye tuwe. Nene mene, ma ye kunimio. Mahame blo, ne amahi, ye kasanya. Nye ye mache seno, no kambone, imi, ye kunim. Ne amloneo ihi singe chaache kasanya nge imache seono. Amen.
Amen. Mau Yesu Kristo yeba eba gujeno amane huu tuepe mi. Sene ye kunimio. Ehi singe mau ehiyo nindino. Nenge faa, enge kwe faa kenge wahai. Eno ejiyo. Ekeo, ke wahu kwa mahi nyinge eblono. Ne kone waye kunimio. Leo wahu wa mabahi imache seono kele. Ne wangwe mbesi pwe wabe haumku ne emachi wablo nu wabe hiyo emache yimi mblo na yo emache wakaje jamano chua pemi ne nene mapwe wangwe msi huo emache wakaje ne emaye kepu hawo ne maangu jom ke hawo ne maangu jom keba hawo maangu jom keba hawo kejika wa keji ka wa ma nu emunyu ni wa ke munyu ma chuni le wa ma pe kuni yeli ne jama kuni yeli o me na ni yiwanam eno ejo nyi me ne nyi nga mitu ebu ko nga la no pe kuni yelo le ma munyu ne ga ba o pete no ka chuni no nyi nga eblo no be ne pe ne o ngwa nkupushi o ko na ha o mku ne e ko ma ya he nkwatam ne ne ohia woji o wa ma ye ma munyu no nwa na ni wa na ene ji ewia ni wa ma na nge samwa ke kre wo mi yo ine ji enyo emigba mne ji enu Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Amen. Oh, I'm clear with you. Ye nyo, me bam ne ye nu, yo abu mamu yutu. Ene mene to hie o, aboni apa ayemi, ne ake na anyam yuma.
Nene abeku na nge wabu yo, neka nene kumene atoye, ne me apeka ange nuku, piyo apa na nge yi, piyo angwe mge kwata, nene mene mwichana.
Eno chami yo, nene mene huo yeme o, ahuo sepu.
Nene mene huo yeme ahuo sepu. Ne jamani yo meji nene mene ango Kristo kan akon loka iwa heri lone.
Hallelujah.
Amen.
Ege, yosan ba fo bime kwa agu.
Ne yosan ba fo bime kwa agu. Ne. Mwone abu waka, noko bode, ongwa mpwesi, ne, obe blonyako na gule 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 yo. Mw, ne mwoma jyo, koko obawe sin, na mwoko Kristo kwa le jyo kwa loko yi wahiri lo. E ma jyo ke jyo ha omi chwe pe mi. Ne, mwona chia mwoken yosan, ne ap chia mwoken hiyafo, a chia mu ke bia ine sena ke chia mu mu ne mo ma je mu ke je o ha mi chue pe mi se ne ne me ne ange ne na ma ye ke ne na ma nu na ga hinu wo yo ama amene ama wa ba ni se mu no he Kristo yo o be ni ba gbi gbi gbi.
Hallelujah.
Amen.
Ege ne bi me anyo ba pe kan yo ne fo we ye. Amen.
Amen. Ne le nge fia ke le bi me anye ji le mo le e ba pe kan no ne e fo we ye. Anyi mi mene nye nge mtye bwi. Ma usu me he no wum. Lo nene ma usu waji he si bam. Lo ke di ka oma nye nge e blono. Ne oma nu e munyo. E ma ngo jom nepe jom ke ba hon. Lo he ji anyi mi mene nye nge mtye bwi. Nye ko wo nye he no. Nye ba nye he si. Ko ne Kristo ne e wo nye no. Ne logo ji Kristo ma wo no. Leja ogun leka leji opon loko iwa here lo lo he no nge fe no nge mitu ebuye no nwe Kristo kan leji opon loko iwa here lo leo inge Kristo kan fu kengo hai muna ligbino ko nge la ne opojem kan o mangu Kristo kan leji opon loko iwa here lo le ne ma de no de ke nyesi o de ke nu cho Yesu muna ligbino ina mosin kan o munyu o bai ngo ne o munyu ha ne ina kan ya yampe lo jin. Aloi deni se ingo pekpa no ba hie twim bango mi ke puno ni ma hisike hamu ni ko jipo ngo ya nunya mi mako pelambi ina mosi ka onuye prayer nga Yesu Kristo mo bi bi ko kin sole sole mno leo munda ligwino agma obi nge wala umio ne umana ni iwana ne ke Kristo jipo ngo ya nunya mi obelambi bi nyimi me nenye bu nyenge ma munyu twe bu no nene inge la no olejio ebeke ne Kristo maba ne keba e ma dali ngo nke hu ne dali o meji meneme nene mene aba hisi ne anumunyu na ngom Kristo ka leji akolo ke ayi wa helelo na aka hetu epe ha Kristo meji dali o mene e ma ngom ke hu ne lo ne wa gbinu no ne oba hisi ne oyemunyu no ne ongole kan leji opon loko iwa here lo o mana ne iwa nam ne jama ne iwa nam yo no mana lolo ne ko maya hio ma cheye ni me ne nyinga bi twebu he fia he no nge no bu mtio o bo hisi no mo hisi ni ko wa soli chacha mo ina mo si mo fia no ingo twebu li twepe ke wo o muo mi ingo pe gba no opu ahia krabacha no yike bua mi no na me mobo nene mene nge hao mkumi, anga nyagwako mi, hinyo kufonsi ngano, hao mku ngano. Chache, omu nyo nemba nyagwino, eje chwe peke jiano, ne oye ke buwame, ne ana ne iwanami, ne mene angumu kaa kpolo kaa iwa hiri lo huo, ongo jomyo ke hami, nawe mobo, no chome blo, nape kuni yeli, kaje muno ke ya daa, amen. Kyoke obu ke msole sole mdo lo obu mtuyo, muna ndo, mau, egmo bi ege wala obi o no pe bono ehe ola asafo ne ayo Kristo he odase na tun mo munyu frodo na ke nuku chakawin ne oko hewu ne ohin ya ne mo hu oyi obronya ni chun religion be ne pe ne ke Kristo jiku nge ya nunya mi oko pe lambi muna ligwindo no nu ehe no chake ojuem ne pe oyi ka ohe oko e twepe ne ha Kristo ne ke Kristo jiku nge ya nunya mi oko pe jo oko pe ha wum se obe jom. Inda nye sin, kanye bum tue, ke asi mu no chi hun, ni ma nuwa heku. Wa Bible Baptist asafu, nuwa ji, fiya konya, nuwa ke mwa munyo ba anye hayo. Emi ninga munyo tuno, achemi usofo Timothy Abruso, ike brother Ezekiel, aye, nuwa ke mwa munyo ba anye munyo. Ma une jwanyi ne pienye, ke asi mu no chi hun, ni ma nuwa heku. Amen.